Barretikiak Baionako Lizeoko ikasleenak dira. Elkarrekin izan ginen Angeluko Kintau antzokian zaldi urdinaren entseguan. Hasierako estenak eragin zien onbait barregurea.
Diskotekako dantzak irudik etzen dute gertatzen dena.
Bai, pixka bat drogatua atxematen ditut, orduan pixka bat oien mugimenduak ez da dantza normal bat.
Antzeslana aurrera zioan neurrian aldatuz joan zitzaien ordea aldartean. Izan ere, zaldi urdina da...
Da historio bat, familia batena eta egun batez, batzuk etortzen dira etxera, kontatzek esateko haien semea drogatzaltzailea dela. Beraz, eta esanten diete, polizia bilatzen ari dira bere semea. Baina haiek ez dute sinesten, beraz nahi dute atseman haien semea polizia baino lehen ulertzeko zari gertatu da.
Hiru urtez behin elkartzen den antzesle familia da gurean, arte drama, deja vu eta axut, orain artean Petit Théâtre du Peneko kide bezala ezagutu ditugun fustarrak alegia. Beste aktore batzuren gana ere jo dute zaldi urdeina taularatzeko. Ara familia argazkia.
Ni Urko Redondo naiz, deja vuko kidea. Eta, bueno, hemen gabiltza, zaldi urdinarekin gora eta bera. Eta aitaren papera egiten dut, Aitor, Ingeru eta Mets pertsonaien aita.
Ni Edurne Azkarate naiz, aktorea, eta oraingo honetan Ametsen pertsonaia eta beste batzuk egingo ditut.
Ba, ni Miren Alkala naiz, deia buko kidea, eta zaldi urdinan Itziarren papera egiten dut, familiako ama.
Ba, ni Oier Zuñiga naiz, eta antzeslanean pertsonai ezberdinen artean Jonen pertsonaia egiten dut. Jon da Ingeruren lagun mina.
Ni Manes Fus naiz, eta obra honetan bi papel ditut bereziki, bat polizia dena, etxe beltze izenekoa, eta bestea katu, droga saltzen eta lapurtzen ere ibili den horietako bat.
Beno, ni Ander Lipus naiz, arte drama, arte eszenikoen plataformako kidea. Pertsonai asko egiten ditugu, baina pertsonai nagusietako bat Simon antzesten dut. Simon da udaltzain bat, ametsi eta bere amonari laguntzen ibiliko dena Aingeru aurkitzeko.
Bai, hori da. Egiten dut Carmen. Carmen amonarena, batez ere.
Olatz Beobidek, alegia.
Zazpi urte nituen. Lehenengoz probatu nuen. Ez zitzaidan bat ere gustatu. Goitik abotan nuen. Sexuan bezala da esan zidan lagun batek. Lehenengoa da txarrena. Guztia, debekatuta zegoen garai batetik entozen. Aski motibo, debekatutako guztia desiatzeko.
Zaldi urdina antzeslanean ikusiko ditugu belaunaldi ezberdinetako aktoreak, belaunaldi ezberdinetako pertsonaiak gorpuzten, belaunaldi ezberdinek bizi izan duten eta bizi duten errealitateaz. Denak Simon Fuxen zuzendaritzapean.
Zuzendaritzen naiz bakarrik, Ainar Gurtxaga, deja bukoa, bera lerekin ari da zuzendaritza lanetan. Eta bada Philippe Ducou dantzaria eta koreografa da, frantzesa, baina lan egin duena gehiena Alemanian, Susan Linkerekin, eta heldu da dantz teater forma hortatik. Nahazten duena bai dantza, bai antzerkia, hots hartzen du denetan onena egiteko zerbait. Beraz berginen norbait hori dena gorpuzteko eta maiteko tresna batzu guzti hori egiteko bat zauritu gabe, oso fizikoa da antzerki bezala, eta bi izaiteko oso argi zer egiten dugun, noizko egiten dugun, eta gorputzak zenbat kontatzen duen.
Eta beste behin, errealitatean aurkitu dute zer kontatua mugaz bialdetako hiru antzerki konpainiek.
Egiten dugu antzerki dokumentatua, ez da antzerki dokumentara, baizik eta dokumentatua. Erabiltzen ditugu errealitatean gertatu direnak, baliatuz memoria errikoia, jendeak ikusi duena, entzun duena, eta hori transmititzen saiatzen gira, badolako balore bat. Eta orduan, baliatzen ditugu gauza guztioiek eraikitzeko baliatu ditugun tresna guztiak, justo hori laren liburua, edo bainan fikziozkoak ere baita, Iberri zen dugun, baitan, oen harritu zerbait biziki pragmatikoa, zenbat pertsona hil dira Euskal Herrian drogaz, drogak eraginda. Asko. Eta orduan bat batean, olako sarraski baten tamaina ez inun agertzea. Izan da, Euskal Herriko azken sarraskia, izan da, drogak eraginda. Durangarrek haritu dute, bombaketan baino gehiago, eragin duela eriotzean, baino gero gaixotasunak, maitasun erlazioetan eragundia aukandu, eta gero utzi duen estigma, lotxa familietan. Eta horren inguan ez da relatorik alta, nahitarat utzia izan da edo ekarria izan da, droga Euskal Herrian. Eta hori ez da inoen aipatzen, orduan antzerki horrek egiten alduena da, nun baitan, ateratu gaia, familietan aipatzeko, erakunde publikak egin beharko luketen lana ez baita egina, deko horretan, ba antzerkiak egin izake, bildu komunitate bat eta bildu Euskaraz gure istorioa kontatzeko.
Eta egiari zor, korala da oso kontaketa.
Tximuni beti gustatzen zaio arriskuak hartzea eta aurrekoetan baita ere, baina kasu honetan uste dut aktore lanak ba, izugarrizko exigentzia eskatzen digula obra honekin. Ez bakarrik egiten ditugun personaia hoietan, baizik eta besteek egiten duten personaietan ere gu nolabait ere sartuta gaudelako, ezta?
Hoixe bera, dauden pertsonaiak hor direnean, badauzkate haien atzekaldean, alako beste titiritero edo txontxongilo manipulatzaile batzuk direnak, baina guretzat beste zerbait ere irudikatzen dutenak.
Betira bete ditugu gurekin, gureak ez diren zama batzu edo motxila batzu, eta nahi genituen gauza guzti horiek agerian utzi. Beraz, aktore guztiak hor daude atzez lana asten denean, eta hor dut erdi beranduago, beti holtzan di gainean dira, baina ez bazterretan, erdian.
Aingeru arrua barrena, arantzazuko mama txakurtegi atzea.
Denak daude bai denbora guztian holtza gainean. Denak aingeru ezik.
Aingeru ezik, bera delako bilatzen dugun, eta nunbaitan aitzaki dramatikoa deitzen zaio nolako zerbait izango litzateke, naiz eta aitzakia baino erronka aipatu beharko nuke. Denok biltzen gaituen erronka.
Aingeru gaixoa. Bapatean bilakatzen da aingeruren bilaketa, antzeslanaren motorea edo gasolina, ez? Bai, aingeruk ba hanka sartu du nonbait eta bueno, saiatzen ari da dauzkan erramientekin ba horri bide bat edo soluzio bat bilatzen. Baina ziurrenik ez da ba soluziorik onena egin duen autua.
Badakizu zerbait aingeruri buruz? Badago The Beatlesen disko baten asala Abbey Roadena. Eta bertan agertzen dira taldeko laukideak zerrabide bat gurutzatzen. Laura! John Lennon! George Harrison! Paul McCartney eta Paul McCartney! Harmonia perfektua!
Harmonia perfektuan aritu izan dira beste batzutan Arte Drama, Deja Vu eta Xut taldetako antzesleak bertsolari eta gidoilari bizkaitar parearekin, eta oraingoan ere segurura jo dute testu egileak aukeratzerakoan.
Alegia Unai Iturriaga eta Igor Elortza, bai, dudarik gabe gero aldiberan aldi oro aste lan egiten dugularik, ohartzen gira ez dakigula ezer egiten. Aldi hori behar dugu zerotik hasi ez dakigu, zeren zartzen planteatzen ditugun erronkak artistikoki, erronka ez ezagunak dira, thriller edo road movie baten giroko zerbait sortzea ez genekien egiten, horiek ez da, ginuena, seguruena zen, laguntasuna, eta elkarrekin lan egin dugula luzaz, beraz elkar ezagutzen gira, hau da segurua dena, beste guztia, joan gira nola ezean, galdu gira, eta beharrik, zeren galtzen bali magira, orduan aurkitzea algira.
Lana harmoniarekin egiten denean, autorearen eskua ez da ikusten. Kaosak bere baitan orden bat duela dirudi, baina ez. Mundua ez da Abbey Road.
Hala ere, Zaldi Urdinaren estenografia indartu du Josep Diok argiekin, Asier Ituarte musikarekin eta Idoia Beratarbidek arropekin.
Eta estenografiari dagokionez, ba hori, soila da, baina mugimendu askorekin eta argi jolas handiekin eta espazio aldaketa desinterekin.
Simple esateko, hiru ate moduko daude. Bi ispilu antza dutenak alde batetan eta beste aldean argi direnak. Eta beste sare bat, ate baten itxura ere daukana. Hiru elementu horiek gorpil gainean daude eta guk biztan da ba, mugitzen ditugu alde batetik bestera eta espazioak eragiten ditugu. Izan daiteke presondegiko zelda bat, izan daiteke komisaldegi bat, izan daiteke kale bat, diskoteka bat, ez auto bat, ez ditut denak esango ze ikuslearen plazera izango da baita horiek jasotzea bat abestaren gibeltik.
Aurreko proiektuetan bezala ikasleekin landuko dute gaia besteak beste eta horretarako web orri bat osatu dute, baina publiko zabalari begira sortu dute Zaldi Urdina, Arte Dramak, Axutek eta Dejabuk.
Ez da gazteentzat dagoen ikuskizun bat, publiko guztientzat da, gazteak, zaharrak, denak.
Beste kontu bada, ze templetan joan eta ze templetan aterako den jendea Zaldi Urdina ikustetik.
Bueno, ba, espektatiba gabe eta edozein emanaldi ikustera joaten zean bezala, ez? Jasotzeko gogoz eta sorpresak hartzeko irekia.
Ni ustetan zerkira beti joan behar dela gogo pixka batekin eta opari bat jasotuko duzunaren sentsazio horrekin, ez? Eta lasai etorri, agian etzeran lasai aterako, baina...
Barrena mugituta espero dut, ze antzerkia egiten da transmisio bat egiteko, eta transmisio ez da bakarrik mezuak eta gure ideologiak pasatzea, baizik eta gure pertsonaiei bizitza ematea, ez horren bizitza berarat ematen mateko kapaza bagera, bere jakingo dutena da sentitxu, ez bakarrik pentsatu. Eta horret pentsatzen du barrenak mugituta, gutxienekoa eskatu bertzaiguna guri. Jimmy.